SBS Radio.
Fillim së pari me Tiranën, ku krye i shtetit Ilir Meta ka folur mbi takimin e një dite më parë me kryeministrin Edi Rama, ku tha se u fol për ecurinë e negociatave me Greqinë dhe u shpreh se pret informacione më të plota. I pyetur për gjykatën kushtetuese, Meta tha se është domosdoshme të kemi sa më shpejt një gjykatë kushtetuese funksionale dhe të përgjeshme për t'i dalë për zot kushtetutës së vendit, si dhe të gjitha debateve për kushtetueshmërinë e ligjeve. Sipas kreut të Bashkisë së Tiranës, Veliaj, do të zhvillohet një takim ku do të bisedohet për propozimin e teatrit të ri të qytetit, i cili pritet të japë qytetarëve një teatr dinjitoz. Velia sqaroi pozicionin e Bashkisë së Tiranës për këtë çështje, teksa theksoi se bashkia do të zhvilloj këtë pronë, sepse nuk mund të kemi një ferishte në qendër të qytetit. E ndërkohë artistët vazhdojnë të jenë të ndarë në qendrimin e tyre dhe të zhvillimit ose jo të godinës ekzistuese të teatrit kombëtar. Për më shumë informacion, njoftoj që të ndiqni raportin e përgatitur nga korrespondentja jon në Tiranë, Gerta Heta.
Besimtarët musliman festojnë sot Fitr Bajramin. Në orën 6 të mëngjesit ata kanë kryer ritin e faljes së namazit në bulevardin Dëshmorët e Kombit në Tiranë. Pas një muaji agjërimi dhe adhurimi ndaj Allahut, besimtarët kremtojnë festën më të rëndësishme në kalendarin islam. Arsyeja pse besimtarët janë rikthyer sërish faljes së namazit në bulevardin e Tiranës është për shkak se hapësira në sheshin Skënderbej po shfrytëzohet për arenën që po ngrihet me ekran të mëdhenj për kampionatin botror të futbollit. Kreu i qeverisë Edi Rama ka vendosur të urojë me një foto të postuar të xhamisë namazgjas, duke lajmëruar se punimet po ecin me ritme të shpejta dhe pritet që gjithçka të ketë përfunduar së shpejti. Mirëmëngjes. Dhe me këtë pamje të xhamisë namazgjas, punimet për të cilën po ecin shpejt drejt përfundimit, ju uroj gëzuar Bajramin, shkruan kryeministri në urimin e tij publik. Urime kanë bërë edhe të gjithë figurat e larta politike në vend, duke nisur nga presidenti Meta e deri tek ambasadori amerikan Lu. Kryeministri Edi Rama mblodhi të njëjtën në selinë e qeverisë koordinatorët e bashkëqeverisjes me qytetarët për të mësuar nga ata rezultatet konkrete të zgjidhjes së problemeve. Rama tha se portali Shqipëria që duam shmangu shumë zyra dhe kohën fizike të qytetarëve për të marrë shërbime. Në fjalën e tij ai tha:
"Brenda këtij mandati administratën ta kemi transformuar në një shërbëtor të qytetarëve. Dhe ne këtë mund ta realizojmë nëse qytetarët duan të kenë shërbëtor punojës të zyrave." Dhe të mos i pranojnë, sigur i kanë sklavë pronarë të drejtave të tyre.
Presidenti Meta nënvizon rëndësinë e zgjidhjes së marrëveshjes për paktin detar me Greqinë. Pikërisht negociatat me shtetin fshinj kanë qenë temë takimit që ai mbajti këtë javë me kryeministin Edi Rama. Sa i takon vendimarrjes, kreu i shtetit nënvizoi se vendimet e institucionit të presidentit do të jenë në përputhje me kushtetutën dhe përgjegjësitë që i takojnë këtij institucioni, ashtu sikur se të gjithë institucionet e tjera kanë përgjegjësitë e tyre që i ushtrojnë në kohën e duhur. Në fjalën e tij, ai më tej shtoi:
Takimi i djeshëm me kryeministin Rama ka qenë një takim normal, ku janë diskutuar çështje të ndryshme, kryesisht lidhur me rëndësinë e çeljes negociatave për anëpërsimin e vendit tonë bashkimin evropian, ku shpresojmë që një vendim pozitiv në mbështetje dhe të rekomandim pozitiv të Komisionit Evropian të merret gjatë këtij muaji dhe natyrisht edhe për ecurinë e negociatave me Greqinë kemi diskutuar, por jemi në një proces për të marrë vendime të mëtejshme pasi institucioni presidentit pret informacione edhe më të plota sipas standardeve më serioze që meriton rëndësia e kësaj çështje.
Kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia zhvilloi një truesë të gjerë konsultime me artistë mbi çështjen e teatrit kombëtar ditën e njëjtë. Në prezencën e ministres së Kulturës Mirela Kumbaro, ai argumentoi se tre arsyet e bëjnë emergjente rindërtimin e teatrit. Nëse do t'i bënim një ekuivalentim për 9500 metra katror, do të ishin 30 milionë euro në mënyrë që të ketë të gjithë parametrat e një teatri modern. Pjesa e nostalgjisë për projektin e ri është e gjitha e hapur për diskutim dhe nuk kemi limit të fantazisë. Kam dëgjuar disa faktor politik që thon çoj tek bregu i lumit apo në kashar. Unë mendoj se ai nuk meriton përgjigje, deklaron Veliaj, për të cilin ligji i paraqitur për votim në kuvend nuk duhet ngatruar me ndërtimin. Nga ana tjetër, aktorët kanë debatuar e ata janë gjithashtu të ndarë në dy kampe, pro dhe kundër. Në Komisionin e Ligjeve, deputeti i Partisë Demokratike Engeled Ali Beaj, duke u referuar disa raportimeve në mediat vendase por dhe të huaja për ngritjen e një kampi ku do të priten refugjat të huaj, deklaroi se Rama po bën pazar me Shqipërinë dhe me shqiptarët. Lidhur me këtë shqetësim, zyra e kryeministrit mohoi kategorikisht zërat që qarkullojnë për një kamp refugjatësh në Shqipëri. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.